Ja sabiedrība, tā skaitā nodokļu maksātāji, vairāk gadu garumā glāb banku sistēmā, tad tā tiek ielikta nauda. Tas ir Latvijā, tas ir visās citās programmas valstīs. Un īstenībā tas viens no mērķiem gribētos redzēt, lai tā nauda tad arī aiziet mazo video uzņēmumu kreditēšanai, jo pretējā gadījumā sabiedrība objektīvi prasa, ko, nu, tas ir labi, tad baņķieri izdzīvo un tam līdzīgi, bet kāds labums, teiksim, no tā biznesam, jo bezdarbs, nu, ļoti augsts Eiropas Savienībā, arī Latvijā augsts. Līdz ar to tas ir viens no mēģinājumiem, bet es nezinu, vai tas nostrādās īstenībā, man jāsaka.